Selma Lagerlöf, En herregårdshistorie, oversat af Anne-Marie Bjerg, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2006, indlæst som lydbog samme år af Morten Thunbo. Første kapitel. Det var en smuk efterårsdag hen mod slutningen af 1830'erne. Dengang lå der i Uppsala et højt, gult, toetagers hus, så underligt alene på en lille eng, langt ude i udkanten af byen. Det var et temmelig skummelt og uhyggeligt hus, men det blev forskønnet af den mængde vildvin, som groede så højt op ad den gule væg på solsiden, at den helt indrammede de tre vinduer på første sal. I et værelse inde bag et af disse vinduer sad der en student og drak morgenkaffe. Han var en høj, smuk mand med et forfinet ydre. Hans hår var strøget højt op fra panden, det krøllede så kønt, og en lok var hele tiden på vej ned over øjnene. Han var iført en bekvem og behagelig dragt, men var ret elegant. Hans værelse var fornemt. Der var en god sofa og polstrede stole, et stort skrivebord og pragtfulde bogreoler, men næsten ingen bøger. Inden han havde nået at drikke sin kaffe, kom der en student ind til ham. Han var af en helt anden slags. En lille mand med brede skuldre, lavstammet og stærk, havde et stort, grimt ansigt, tyndt hår og grov hud.
"Du Hede," sagde han. "Jeg er kommet for at tale alvorligt med dig."
"Er der hent dig noget trist?"
"Åh, nej, ikke mig," sagde den anden. "Det er nok snarere dig, det gælder."
Han sad tavs lidt og så ned.
"Det er fandens ubehageligt at sige det."
"Jamen, så lad da være," foreslog Hede. Han var lige ved at le ved denne højtidelige alvor.
"Det er det, jeg ikke længere kan," sagde gæsten. "Jeg burde for længst have talt med dig, men det tilkommer ikke rigtig mig, forstår du. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at du sidder og siger til dig selv, ham Gustav Ålin, der er søn af en af mine husmænd, synes nu, at han er blevet sådan et mandfolk, at han vil irettesætte mig."
"På ingen måde, Ålin. Tro ikke, at jeg tænker sådan noget. Min farfar var jo bondesøn."
"Ja, men det er der ikke nogen, som kan huske endnu," sagde Ålin.
Tung og træven sad han foran Hede, og for hvert øjeblik, der gik, blev han mere og mere bundsk, som om det kunne hjælpe ham ud af hans forlegenhed.
"Se, når jeg tænker på, hvilken forskel der er på din familie og min, så synes jeg, at jeg skal tie stille. Men når jeg husker på, at det var din far, der i sin tid hjalp mig, så jeg fik lov til at studere, så synes jeg, at jeg skal tale."
Hede så på ham med et kønt udtryk i øjnene.
"Tal nu, så du kommer ud over de bekymringer," sagde han.
"Det er sådan," sagde Ålin, "at jeg hører folk snakke om, at du ingenting bestiller. De siger, at du knap nok har åbnet en bog i de fire semestre, du har studeret her på universitetet. Det lader ikke til, at du laver andet hele dagen end at spille violin. Og det skal nok have sin rigtighed, for i gamle dage, da du gik i skole i Falun, havde du heller ikke lyst til andet, selvom du dengang var nødt til at arbejde." Hede satte sig lidt stift til rette i stolen. Ålin blev mere og mere ulykkelig, men han fortsatte med sej beslutsomhed.
"Du tænker nok, at den, der ejer sådan en gård som Munkhytteren, må kunne have lov til at gøre, hvad han vil. Arbejde, hvis han vil. Lad være, hvis han vil. Tager han en eksamen, er det godt. Tager han ikke en eksamen, er det næsten lige så godt. For du skal alligevel ikke være andet end brugspatron. Du skal bo på Munkhytteren hele dit liv. Jeg forstår så udmærket, at det er sådan, du tænker."
Hede tav, og Ålin syntes, at han så ham omgivet af den samme mur af fornemhed, som i Ålins øjne altid omgav hans far, bjergråden, og hans mor, bjergrådinden. "Men det forholder sig nok sådan, at Munkhytteren ikke er det samme gods nu som tidligere, hvor jerngruben var indbringende," fortsatte han forsigtigt. Det var nok det, bjergråden vidste.